Вие сте со SPS на Македонски.
Раководствата на партиите од коалицијата вреди се уште се координираат, па најавениот почеток на преговорите на работните групи на оваа коалиција и на ВМРО-ДПМН не се одржани вчера. Во меѓувреме, координацијата засега продолжува само телефонски, а се очекува и промена на бројките во однос на бројот на пратениците на победничките партии. Има неофицијални најави за премени на пратеници од ДУИ и СДСМ во најверојатно идните владини коалицијски партии, ВМРО-ДПМН вреди и знам. Во јавноста се шпекулира дека тоа се пратеници од ЛДП и НСДП, од Турската и други партии од коалициите на ДУИ, објави МКД-МК. Од вреди веќе најавија дека очекуваат уставните измени поврзани со условите за членство на Македонија во ЕУ, мора се случат до крајот на годинава. Председател на Собранието и функции во власта на сите нивоа, се барањата на коалицијата вреди во преговорите за влада. Сепак спикерското место во парламентот е едно од главните барања. Иако се споменуваат здравство, образование, култура и економија како посакувани министерства, меѓути во интервју за Телма, вели дека тоа не им е толку важно колку да се подобри застапеноста на албанците во сите сектори. Не открива дали тој самиот ја посакува фотелјата во Министерството за политички систем во која досега седеше Артан Груби.
Ќе разговараме прво и како партнери, кој ќе остане во општината, кој сака, кој ќе остане во собранието, ти мора да имаме стратегија, Влен да има представници во сите, мислам лидерите на Влен да бидат сегде представени, за да биде комплетирана значи, политиката, но малку е важно значи, кој од нас ќе биде во влада, кој во собрание, кој ќе се врати во општина, но ќе има распоред таков да бидеме сегде. Дилемата ми е, може да останам пратеник, може да одам во влада, но тоа не зависи само од мене, тоа ќе зависи од анализата и дебатата, каде Влен ќе процени каде е најдобро можем да придонесам.
Се уште актуелниот вице-премиер за економија Фатмир Битичи, кој најави оставка од позицијата под председател на СДСМ по дебаклот на претставителските парламентарни избори, ќе стане дел од Влен, дозна во Фокус. Поред неофицијалните информации, Битичи нема да ги одмине внатре партиските дебати и разврски во СДСМ по изборниот пораз, откако партискиот лидер Димитар Ковачевски најави внатрешни избори на сите нивоа. Вице-премиерот Битичи прво ќе делува како независен пратеник, но ќе биде на линија со Влен кога ќе биде потребно, бидентеровото мнозинство, а потоа и формално ќе стане дел од оваа коалиција, во чии рамки има размислувања дали да продолжат во сегашната форма или да формираат нов субјект, неофицијално дознава Фокус. Целосно е јасно дека верното и достојно проведување на договорот од Преспа од страна на Северна Македонија представува предусклов за која било разврска на незиниот европски пат и ние ќе бидеме строги во однос на ова почитување, порача министерот за надворешни работи на Грција Јоргос Герапетритис, говорејќи за грчката телевизија Мега, јави Мија од Атина. Шефот на грчка дипломатија неколку пати повторил дека се исклучително незадоволни од она што се случи на инаугурацијата на претставителката. Повтори дека од Атина имало брзи рефлекси, но и организирана реакција како од Европа и САД, така и од другите земји. Посочи дека во овој момент и меѓународното право и уставот налагаат, цитирам, Северна Македонија целосно да го почитува договорот од Преспа, завршен цитат. Во однос на ратификацијата на меморандумите во парламентот, посочи дека тоа ќе се случи кога Грција ќе оцени дека има целосно почитување на договорот од Преспа. Цитирам, за мене не разбирлив е ставот на опозицијата, не сватли бидејќи во овој конкретен момент ќе достават предлог закон за ратификација на меморандумите, кога е очигледно дека од другата страна нема расположение за усогласување, рече Герапетритис. Опозицијската Сириза во форма на предлог закони во парламентот ги достави меморандумите за соработка со Македонија. Клучно е да стоиме за доврските што сме ги презеле за годините што доаѓаат, а не за одреден период, порача заменик министерот за надворешни работи на Грција Фрагојанис. Но одговарајќи на прашања на македонски новинари дека меѓународните договори подразбираат обврски од две страни, кога Грција ќе ги исполни своите обврски, кои се најмалку 4, порача дека Грција ќе ги исполни своите обврски, но треба се почне од суштината, а тоа е дека уставното име на земјава е Северна Македонија. Фрагојанис одговараше на прашања за Македонија на пресконференција во Шибеник, каде Грција го презеде преседавањето со Јадранско-Јонската иницијатива за соработка, чиј член по подпишувањето на договорот од Преспа е и Македонија. лидерот на десничарско-националистичката партија Грчко решение, Велопулос, на говорницата во Грчкиот парламент, искина лист со договорот од Преспа. Цитирам, ове договорот од Преспа, ако имаше пристојна национална патриотска обштетствена влада, ова ќе го направеше овде, изјави Велопулос, а пренесува репортер ГР. Тој натаму кажа дека не постои ни северна, ни јужна Македонија. Македонија е една, таа е Грција. Ја повика грчката влада да ги донесе меморандумите и сите да гласаат против. Донесете ги меморандумите да соработкат со Скопје, сите да гласаме против, бидејќи тие го поништија договорот, а не ние, рече Велопулос. Од Македонското министерство за надворешни работи известија дека настанот Преспа форум, кој беше закажан за 13 и 14 јуни, со одлага за последниот квартал на 2024 година. По инструкции на министерот за надворешни работи Бујар Османи, неофицијално дознава Фактор. Првоосомничениот за двојното убиство на Вања Ѓорчевска од Скопје и Панче Жежовски од Велес, Лјупчо Палески Палчо, стапна на македонско тло. Тој е транспортиран од Скопскиот аеродром до истражниот затвор Шутка. Во затворот во Шуто Оризари пристигнати се специјални единици, а сите затвореници се под клуч. Палески беше уапсен на 6 декември лани, откако првично избега во Србија, па преку Бугарија стигна во Турција. Турската полиција го уапси во Баликесир. Палески беше лидер на партијата Десна. Председателката на Уставен суд Добрила Кацарска пријавила во полиција дека е загрозена нејзината сигурност, откако на приватен паркинг од затворен тип, каде било паркирано нејзиното возило, пронашла импровизиран кревет и кујнски нож, кој бил забоден на прекинувачот за светло. Дали станува збор за склученост, невкутна шега или некаква порака или закана, тоа станува да го утврдат надлежните. Во интерес на државата е да се расчести тоа, рече на преспортпаролката на Уставен суд Христина Беловска.
Во однос на наводите дали се работи за некакви закани, дали станува збор за некаква случајност, коинциденција, оставаме надлежните да ги утврдат тие наводи.
Инцидентот се случува во речиси исто време кога во скопската населба Киселавода бил запален автомобилот кој го користи директорот на затворот Идризово Зоран Јовановски. Портпаролот на МВР Тони Ангеловски за медиумите рече:
во текот на ноќта околу 3:35 часот во полициската станица Киселавода во Скопје пријавено е дека на подрачје на Киселавода било опожарено паркирано патничко возило Volkswagen Passat со скопски регистарски ознаки, собственост на казнено-поправната установа затвор Идризово, кое било паркирано од ЗЈ. Од пожарот бил зафатен дел од фасада на зграда и предмети на балкони на долните катови од зградата. Пожарот е изгаснат од екипа на бригадата за противпожарна заштита Скопје, а повредени лица нема. МВР презема мерки за расчистување на случајот.
На новинарско прашање дали постои поврзаност меѓу случаите, со оглед тоа дека Зоран Јовановски бил судија, поротник на модел од предметите што Кацарска ги студела во основниот кривичен суд Скопје, од Уставен суд вела дека таква паралела во моментот не може да направат.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.